Ja vel, Bjørn. Da var vi her igjen.
Ja, påskeepisoden.
Påskeepisoden.
Det er for påske i dag og i morgen, så ja. For hvis du hører på i morgen, så får vel gjerne litt følelse av påske. Du må til og med på oss finskjortene for anledningen.
Ja, nytt utstyr, så nå må jeg teste ut. Jeg er jo som vanlig, skjenker meg ei. Den var gul
ord. Ja, okay. Hva er det du skjenkte deg fra?
Nei, det er noe himmelbrygg fra en kar. Det skulle være noe white IPA-greier. Det lukta i hvert fall det. Så fin ut den.
Ja, kanskje du skulle gjerne ha rullt boksen litt før du skjenkte den.
Ja, jeg ser det. Episoden i dag. Resten av biotransformasjon.
Det stemmer.
Og så skal vi snakke litt løst om andre ting.
Ja.
Hva vi har gjort på i det siste og sånne ting. Så det er bare å kjøre i gang.
Det er bare å kjøre i gang. Da gjør vi det. Forhold så fremmer beta-glukosidase aktivitet. Og en første ting jeg snakker om da er sukker. Og da er vi igjen på en undersøkelse som så på glukosemengder og hvordan det påverkte beta-glukosidase aktiviteten. Noen tilsatte beta-glukosidase enzym, det vil jeg merke. Og dette må jo si at det var en undersøkelse som er gjort på vin, så i den grad det kan direkte oversføres til øl, det får vi jo ta visse reservasjoner for, eller forbehold for. Men uansett, denne undersøkelsen fant ut at både fruktose og sukkerose reduserte beta-glukosidase-aktiviteten. Men nå er det jo maltose, så er det den dominante sukker i, unnskyld, i vørt, og etter så har vi jo maltriose. Fruktose og sukkerose utgjør kun en liten del av det som har vjerbart sukker i vørter. Men uavhengig av dette så kan man anta at det være smart å tilsette beta-glukosidasen, et syn mot slutten av gjæringen. Altså, da, rett og slett, på slutten av gjæringen så har jo gjæringen brukt opp det meste av gjærbare sukker. Så når gjæringen begynner å avta, ja, du kan jo si, vi kunne si gjerne sagt noe om hvor mange punkter det med gravity det skal være igjen, altså, men en får ta det litt på, rett og slett, på syn i den grad du har en gjæringstrengt du kan se inn i. Så når du ser at gjæringen begynner, eller når du merker at gjæringen begynner å avta, så kan det være et greit tidspunkt å tilsette beta-glukosidase-enzym på. Nå vil jeg nå gjerne tilsette både i begynnelsen og mot slutten, bare for å være helt sikker på at du får utnyttet det beta-glukosidase-enzymet du tilsetter skikkelig. Andre forhold som fremmer beta-glukosidase-aktiviteten, det er surhet eller pH-verdiene. Og da var det en studie fra 2013 som fant at den optimale pH-en var 5,0 eller høyere. Men så viser det at det var en annen studie som så på akkurat det samme, og de mente at den optimale pH-en skulle være fra 4,5 eller høyere. Og så, men når vi ser på det optimale pH-rangen, så aromasyn eller Rapidase Revelation aroma, oppgir, så ser man at Rapidase Revelation Aroma, de sier at mellom 2,8 og 5 er liksom det området en bør ha. Mens Aromasym, den sier mellom 3,5 og 6,5 som den pH en bør ha. Så da blir det nesten litt gjetting å si at det er naturlig å anta at den optimale pH vil ligge sted mellom 4 og 5. Så kan man heller bare venter på at noen andre skal si noe helt konkret om den saken. Så er det en tredje ting da, som du kan se på når det gjelder glukosidaseaktiviteten. Og det er temperatur. Temperatur har jo, uansett hva enzymer man tilsetter, så er enzymer veldig temperaturfølsomt. Og ofte er det sånn at jo høyere temperaturen er, jo fortere skjer denne enzymatiske reaksjonen. Men selvfølgelig, hvis du må jo være innenfor temperaturområdet til den aktuelle enzymet. For eksempel hvis man snakker om andre enzymer man bruker i brygging, for eksempel alfa og beta Nå står det helt stille for meg. Selvfølgelig får jeg en jernteppe når vi skal snakke om sånne ting. Så jeg har skrevet noen ting om. Hva er det enzymen bruker til å omdanne sukker i alle når den bruker øl? Det jeg ser det står stille for deg også. Amylase.
Ja.
Alfa og beta amylase. Så det har jo veldig sånn spesifikke temperaturområder der det er mest mulig, eller mest aktivt. Og sånt er det jo for andre enzymer også. Og for beta-glukosidase så viser det at den optimale temperaturen, det er når du ligger langt over den temperaturen en normalt gjære eil eller lager gjæringstemperatur. Det er mer oppe i kveikområdet, nemlig 38 grader er den optimale temperaturen for beta-glukosidaseaktiviteten. Men da skal vi over og snakke om noe som heter exobeta-glukanase, eller glukanase. Glukanase, hvis noen lurer litt på hva det er, så det er nok et enzym. Og det gjør som en del av det andre enzymen vi har snakket om, det hydrolyserer nå. Og det, i dette tilfellet hydrolyserer det glukan. Og hvis du lurer på hva et glukan som i utgangspunktet er, så er det et polysaccharide som er bygd opp av flere glukoseundergrupper. Altså vanlige sukkerting. Så beta-glukanase er et enzym som hydrolyserer beta-glukaner. Enkelt og greit. Og beta-glukaner er en polymer hvor resten av monomer-glukose er koblet gjennom en glukosidisk binding i beta-konfigurasjonen. Så hvis det sier noen nå, så er det dere hjertelig velkommen til den informasjonen der. Men i vår bryggeverden så er det i grunn to signifikante glukaner. Og, eller to steder de er primært funnet da, for det er sånt. Og det ene er jo i bygg, altså i byggmalten vår, og i byggkornet vårt, og i gjær. Og, men jeg tror at det vanligste stedet vi kommer over beta-glukaner på, det er i umalte adjunkter, altså i sånn tilsetninger. Typisk skulle det være flaket havre, eller havregryn, som vi kaller det vanligvis, og flaket rug, de har veldig mye beta-glukaner. Og hvis man bruker ting som neiper og stout, så vil beta-glukaner være ønskelig fordi du bidrar til en ganske kraftig, fine kropp og munnfølelse. Bygg inneholder blant annet mange forskjellige enzymer, blant annet et enzym, som kalles endo, eller de kalles gjerne, det har et mye finere navn enn det, men jeg skipper det navnet der, og kaller det endobygg-beta-glukanase. Og beta-glukanase har veldig spesifikt temperaturområde der det virker. Og det virker mellom 40 og 50 grader. Og hvis man har en ølstil, den ønsker den å ha smaken av, la oss si rug, men vi ønsker ikke all den kroppen vi kan få, så kan vi gjøre det som heter en beta-glukan-rest i dette temperaturområdet. Og det som skjer da, det er jo at beta-glukanasen som finnes som vi får fra byggen, det bryter ned enzymet, altså bryter ned beta-glukanene, slik at det blir lettere å ha i mesken og lettere å skylle med etterpå, så vi ikke får sånn voldsom gelatinaktige opplevelser med sånn geléaktige greier som ligger skvalper rundt og hindrer ting sirkulerer skikkelig. Når vi går videre, da, så ser vi på noe som heter mikrobiell beta-glukanase, eller beta-glukaneser. Det er hentet eller det er utvunnet av en sopp, heter gjerne Aspergillus. Det er en svartmuggsopp, så vet jeg ikke om jeg skal ikke si, husker jeg farten, så vet jeg husker hva jeg når jeg skikte på dette, hva det var. Og det er den soppen der, den muggsoppen der, så disse her produktene som Rapidase Revelation Aroma og Aromasym er basert på. Jeg har sett at det er uttrekk av enzymer fra den soppen. Dette gir en blanding av enzymene endo- og exobeta-glukanase. Så gir en mer omfattende fjerning av glukaner enn det. Så bare den endo-beta-glukanasen som får fra bygg gjør, eller gir. En gjør produksjon av exobeta-glukanase vil frigjøre glukosidrelaterte flyktige komponenter i frukt og humle, som rett og slett beta-glukosidase. En vesentlig faktor er at forskjellige typer gjær vil produsere ulike mengder av exo-beta-glukanase. Exo-beta-glukanase har den evnen at det kan frigjøre glykosylerte forstadier, så det er så fint, men i mindre grad enn beta-glukosidase gjør. Så det er altså rett og slett smart å kombinere exo-beta-glukanase med beta-glukosidase. Det gir det beste resultatet. Og det, men det kan se ut som at det oppnår det som heter biosmaksutsetning fra exo-beta-glukanase aktivitet som produsert av saccharomyce-gjær. Men så før de har testet alle disse forskjellige gjærene vi bruker, så er det veldig vanskelig å si noe konkret om akkurat det.
Ja, takk for alt informasjon. Nå skal vi over til det som heter biotransformasjon av terpenoide alkoholer.
Så langt kan det jo se ut som at biosmaksavsetningspotensialet fra den typiske eilgjæren, når det kommer til beta-glukosidaseaktiviteten, han ser ikke så veldig kraftstor ut, altså. Den virker rett og slett litt minimal. Men nå er det heldigvis sånn at de har testet og sett på en annen rute som kan gå for å få biotransformasjon. Så det har de da testet i saccharomyce-gjær-typer. Så det vil si biotransformasjon av fruktige terpenoid-alkoholer under gjæringen for frie komponenter, som blir utvunnet fra humlen, hvis det skulle være i tvil om hva vi snakket om.
Yes.
Sånn, så skal vi si, det er nok en studie, og det er det vi liker å se på. Dette var en studie som så på hydrolyse av humleglukosider ved testing av terpenoid alkoholkonsentrasjoner ved bruk av Lallemand, West Coast og Saflager 55 gjær. Altså Saflager 55 gjær, det er et ord. Eller en type gjær. Altså en eilgjær og en lagergjær. I tillegg så de på det å tilsette direkte glukosidaseenzym, samt det å tilsette en syre sånn at de senkte pH-en i vørten eller i ølen. Og så når det kom til den biotransformasjonen som de fikk i disse ølene, så var det de som var behandlet med syre og glukosidaseenzym, så hadde de langt høyeste verdien av linanol, som de primært så på, enn de som var i forhold til de som var gjært med uten å tilsette hverken syre eller glukosidase, bare så var gjært på en helt vanlig måte. Ølen som hadde blitt tilsatt beta-glukosidase-enzym hadde 3 ganger så høy verdier av linanol som kontrollølen hadde. Sånt. Jeg skal bare komme for et godt blad videre i notatene mine, som vi ser. Det var en av de mer spesielle tingene som jeg synes jeg skulle ta med. Det var at den ølen som var tilsatt syre, det hadde den største økningen av alfa-terpenol. Altså i forhold til de andre ølene. Altså økningen var ganske stor. Han var 15 ganger så stor som kontrollølen. Det er en sånn umiddelbart, så er det ikke så interessant, men hvis man tenker på at kjelesurne øl og vanlig surøl faktisk kan få en biotransformasjon resten fordi de har lav pH, så er det jo straks litt interessant. Man tror man kan få en syreindusert biotransformasjon. Så det kan jo være interessant for de sliker bygge surøl og kjelesurnøl. Sånn så Jarle gjør. Han liker godt det.
Yes.
Som å si, det som en observerte, det var jo at granulolkonsentrasjonen sank under gjæring. Det tror jeg vi snakket om i siste episode også, for det har vi snakket ganske mye om, tror jeg. For det er noe som er det vesentlige som skjer. Sånn at granulol blir biokonvertert til citronellol og linalol. Når det ble tilsatt glukosidaseenzym, så ble det observert en økning av granulol. Det er noe som tyder på at bundet granulol blir frigjort. Og det gir en indikasjon på at beta-glukosidaseenzym kan gjøre tilgjengelig mer granulol, som i sin tur kan gjøre at du får ytterligere konvertering av beta-citronellol og linalol. Og så andre ting som kom frem denne undersøkelsen var jo at eilgjær har en større evne til biotransformasjon enn det lagergjæren hadde. Når du ser på monoterpene alkoholers atferd under gjæring. Monoterpene alkoholer, de er mer hydrofile som dette. Det vil si at de liker bedre enn å være i vann eller være i væske enn de mer, altså mer enn disse her andre monoterpene. Vet ikke det heter. Heter de monoterpene? Terpene? Hydrokarboner, det er det jeg prøver å si. Samtidig forekommer monoterpene alkoholer i høyere konsentrasjon enn den endelige ølen. Geraniolkonsentrasjonen blir drastisk redusert under gjæring, som jeg har sagt nå ganske mange ganger. Men det de tre første dagene så du får denne reduksjonen av geraniolmengden. En antar at dette skyldes delvis at det settes en celleabsorbasjon fra gjærcellen. Det vil si at gjærcellen er en del av metabolismen, altså forbrenningen stoffskiftet til gjærcellen, tar opp i seg geraniolet. Beta-citronellaol blir funnet liksom, i sporingsnivået i vørter, hvis du ikke har noe annet enn vørter, altså ikke har humle. Men det som skjer er at den gradvis øker gjennom hele fermenteringen og lagringsperioden. Sånn at mengden av geraniol og beta-citronellaol i den ferdige ølen øker basert på den initielle mengden av geraniol i vørteren, rett og slett. Sånn at du kan, ved å se på hvor mye geraniol du har i den i utgangspunktet, skal du si noe om mengden av citronellol og geraniol. Og før vi går videre, så vil jeg gjerne bare snakke om hva de forskjellige hydrokarbonalkoholene kan biotransformeres til. Jeg har nå sagt mye om geraniol, så kan primært transformeres til citronellol, men også til linanlol. Nerol, det kan gå gjennom en biotransformasjon, og enten bli til beta-citronellol, eller til linanlol det også. Mens linanlol kan få en biotransformasjon, og gå over til å bli terpinol, eller terpinol. Så det er jo det er så de mulige veien du har. Altså, det viktige er jo geraniol til beta-citronellol, og linalol til alfa-terpinol. Og hvis vi da ser på hva smaker disse her forskjellige tingene har, og i utgangspunktet hva de kan bli, så kan vi begynne med geraniol. Det har jo den typiske roseduften, som er oppkalt dette. Og mens citronellol så har jo mye mer interessante smak, for det har jo den citrus-lime-aktige odøren. Og i tillegg så blir det til linalol, og det er jo da gå fra rose til å bli litt mer sånn lavendelaktig aroma. Og som så på nerol, så har den blomster og type odør, så kan det gå til og til beta-citronellol. Og så det går fra å være en blomster odør til å bli en limeaktig citrusodør. Og så kan det gå til linalol, så er en lavendelaktig odør. Men det viktige er jo at den linanol kan også biotransformeres til alfa-terpinol. Så det smaker rett og slett. Han sitter også dør, og en rett og slett en syrinodør. Altså en blomster, når jeg snakker om blomster der, snakker jeg om syrin. Hvis alle som har gått forbi en syrinbusk noen gang, vet at de lukter ganske fantastisk i grunnen.
Ja, det var jo litt om hva var det vi hadde nettopp. Det var jo monoterpene alkoholer og sånne ting, ja. Nå skal vi over til biotransformasjon, timing og forskjellige humletyper og sånne ting. Så da er det bare fortsatt av Bjørn.
Da er det det, og nå er det siste, hva kan man si, innsatsen, siste rest av denne humleserien i grunn, i hvert fall i det som er det så intenst, for å si det sånt.
Ja.
Så hvis vi begynner å se på biotransformasjon og timing. Det blir jo da enkelt og greit, vi begynner med geraniol igjen, og hvis man ønsker å få mest mulig biotransformasjon ut av geraniol til beta-citronellol, så er det en strategi som man gjør, det er å tilsette geraniolrik humle som hoppstandhumle. det virker jo ganske sånn opplagt, men det jo en må jo gjerne påpeke at det en ting du bør gjøre. Og så kan du eventuelt tilsette det helt i starten av fermenteringen, så du kan jo pitche det samtidig med at du hiver opp i gjær, altså, da kan du hive opp i humle samtidig. Det blir jo omtrent så hoppste en humle der. Det er jo tidlig. Men det er jo for å sikre at du får mest mulig ekstraksjon av granulen før gjærveksten setter i gang. For det er den gjærvekstfasen så konsumerer granul. Og så den forandringen som jeg faktisk jeg leser humler i dag. Og så de humlene da med høyt innhold av granul, det er som følger. Du har Citra, Centennial, Brewer's Gold, Simcoe, Chinook, Bravo, Olympic, Cluster, Mosaic, Galena, Warrior, Artenum og Crystal. Og jeg vil jo si at her er det jo ganske vesentlig. I den grad du finner kryovarianter av disse her, for eksempel Kryo Citra, og det er vel Kryo Mosaic, og det er Kryo Artenum, vet jeg.
Ja, det er ikke Simco da.
Og det er nok helt sikkert Simco, og det er Centennial. Det er nesten alle disse, tror jeg. Kanskje med unntak av Olympic og Cluster og Crystal, tror jeg. Og Warrior er det også en cryo-variant av. Progress Gold er det nok ikke i det hele tatt. Men som sagt, får du ta i cryo-variant av disse humlene, så er det enda bedre enn bare tilsette den vanlige T90-variant av disse humlene. Hvis vi nå går over på oss og ser fra helt avslutningsvis på biotransformasjon og humletype. Så en studie fra 2017 så på 42 forskjellige humletyper og sammenlignet innhold av monoterpenalkoholer gjennom fermenteringen og etter en uke med lagring. Og det de så på, det var jo innhold av linanol, geraniol og beta-citronellol. Det ble igjen bekreftet at alvesentlig biotransformasjon ble gjennomført tidlig i fermenteringen. Så dag 2 til dag 4 er det da liksom tingene skjer. For enkelte humler så sank ikke granulverdien de første 3 dagene i det hele tatt, men økte likevel etter at gjæringen var ferdig. Det som de mente dette var en indikasjon på, det var at noen humler har mer forstadier av granul enn fri granul. Og det de kom også opp med humler der de mente dette var tilfelle for, og det var humlene Komet, Heller Torblank, Polaris, Amarillo, Summit, Equinaut og Vic Secret. Av de 42 humletypene som ble testet, så hadde disse humlene høyest konsentrasjon av fri granul. Det var ikke de jeg snakket om nå, men de jeg skal fortelle om nå. Og de hette så mye så Motueka, Bravo, Cascade, Chinook, Citra, Mosaic og Sorachi Ace. Og igjen er det jo selvfølgelig, befinner du cryo-versjonen av disse her, så er det jo, det er jo enda bedre. Den samme undersøkelsen så på glykosidiske bundet smakspotensialet i de forskjellige ølene. Så når de brukte beta-glykosidase enzymer for å frigjøre bundet monoterpenalkoholen, så fant de ut at Amarillo hadde det høyeste glykosidiske bundet smakspotensialet. Med andre ord, kombinasjon av Amarillo og beta-glukosidase enzym som aromasyn har potensial til å skifte aroma og smak fra Amarillo-humlen til mer lime- og citrosmak og vekk fra de mer blomstertype smakene som det har. Andre humler med stort glukosidisk bundet smakspotensial er Bravo, Chinook og Mosaic. Og med det så har jeg sagt det siste ordet i neppe, men jeg har i hvert fall sagt det siste jeg har tenkt å si i veldig stor detalj i dag om akkurat dette her, om biotransformasjon av humle. Men jeg kan jo da så bare sånn helt avslutningsvis si at det har jo veldig mye med noen tesetter, så noen vurderer ikke humlene skal bruke i en øl. Da er det jo, og så prøve å huske å ta vare på hvorfor noen humler hadde, ga de beste resultatene på de enkelte stedene. Hva humler er det smartest å tilsette i sjelen? Hva er det smartest å tilsette i en hoppstand? Hva humler er det, hva jeg har mest for seg å tørre humler med? Og så når du da tar alle disse tingene og setter dem sammen til en helhet, så får du liksom de humlene du kan leke med for å få gjøre bra øl. Det er veldig det jeg har tenkt å si. Det var litt siste ord i den saken, tror jeg.
Ja, det var biotransformasjonen over, som du sa, for denne gang. Nå tenkte jeg vi kunne bare gå igjennom hva vi har brygget i det siste, og hvordan vi har gjort det. Og,
ja, snakke litt om det.
Ja, for eksempel. Ja. Du vet ikke, du... Jeg har brygget mer eller deg, så jeg kan gjerne begynne med deg da.
Ja, siden jeg bare brygget ett brygg, omtrent siden jul. Jeg har bare skrevet og snakket om alt. Så det jeg har brygget min, det som jeg kaller 1-2-3 øl, eller 1-2-3 beer, på godt engelsk. Og det var det jeg gjerne med, begynte å snakke om først, aller første episode jeg var med i.
Ja, rask brygging.
Det var den raske bryggingen min. Og det er jo et ekstrakt brygg. Og... Hva har jeg å si om det? Det er jo en øl på det, rundt 5%, jeg vet ikke hva den sa, det står oppskriften 5,1 tror jeg det, nei, jo, 5,1% tror jeg om det. Og ja, det er veldig enkelt, det er 3,2 kilo med DME. Mm. Og det er jo ikke så veldig interessant å snakke om det annet enn at du koker opp vann, hiver DME-en din oppi, og når du har gjort det så er du i prinsipp ferdig med det. Selvfølgelig tilsetter jeg jo all slags greier, både for det gjelder vannjustering og andre ting oppi for oss å få gjøre dette. Få mest mulig ut av det, for å si det sånt. Men det jeg har humlet meg vel gjerne mer interessant å snakke om, enn akkurat det, i hvert fall i denne episoden. Og det jeg har snakket humlet med, det er Idaho 7. Og grunnen til det er jo rett og slett, hvis du husker tilbake til Hop Survivables-episoden, så er det rett og slett Idaho 7 er den som kommer best igjennom fra en hoppstand til den endelige ølen. Så jeg har tilsatt mosaik, og det er en lupomax-mosaik jeg har tilsatt. Og jeg har tilsatt laurel-humle. Da er det 100 gram med Idaho 7, 50 gram mosaik, og 25 gram laurel. Og mosaik har jeg jo tilsatt, for det er jo generelt en god humle med mange gode egenskaper som kan gjøre. Det er en høyt innhold av graniol, for eksempel, som vi har snakket om. Og laurel, humlen har jeg tilsatt, for den gjør alt litt mye bedre. Den er veldig stort innhold av linalol. Derfor har jeg tilsatt det en hoppstand. Og nå har jeg ikke kommet lenger at denne her er gjert, og jeg har gjert den med... Jeg fikk noen gjerdeleg, noen kveik. Honningdal kveik, ja. Så det har jo da gjert denne med, det er en original en, det er ikke et isolat. Så det er the real shit.
Ja, det er the real shit, og det funker jo.
Det funker veldig greit, og det gjert det som bare det. Så det er i grunn ferdig, og det er bare det, kanskje et gitt å gjøre noe mer, det kan bare at det har bare forstått opp i gjeringstanken sin.
Ja.
Og det kan det godt få lov til å gjøre litt til, men jeg skal da krasje denne her snart, når jeg først, ja, kanskje gjør det i morgen. Da tror jeg jeg begynner å krasje denne ølen her ned til 0 grader, tenker jeg. Så la den stå på 0 grader et par dager, for jeg øker temperaturen igjen til 4, så jeg kommer til å tørre humle denne på. Og sånn som jeg tenkte å gjøre dette her, sånn som jeg pleier å gjøre det, tenker jeg, det er at jeg tørre humle med halvparten av humlen, si, 2-3 dager før ølen er endelig ferdig, og andre halvparten av humlen 2 dager, så er det den påfølgende dagen hiver opp i andre halvdel. Så det blir da 2 ganger 50 gram cryo-citra-humle som skal oppi, og så skal det oppi 2 ganger 25 gram, altså den resterende av mosaikken, lupomax-mosaikpakken jeg hadde, altså 2 ganger 25 mosaik, og så skal det oppi 25 gram bare av laurel, men fordelt på 2 innsatser. Første gang er det 13 gram, andre gang er det 12 gram med laurelhumle oppi hoppstand. Nei, oppi, beklager, oppi en dry hopp. Jeg kan jo si det som jeg ikke sa, at den hoppstanden min, den ble på 77 grader til en forandring. Det var resten bare for deg. Det ble jo litt mye bitterhet hvis jeg setter temperaturen litt for høyt. Jeg tror nok gjerne jeg tilsatte hoppstandhumlen på 78 grader, ikke på 77 grader, men det er noe sånn. Ja, det var liksom det hele av det jeg har gjort, og det er omtrent det jeg har gjort på det jeg kan huske om, blant annet enn å skrive podcast-notatet. Så det, nå venter jeg på at den ølen der skal bli ferdig og klar til å drikke, det er han sikkert til neste helg, da drikker jeg nok den.
Ja.
Du da, Jarle, du har jo brukt, i motsetning til meg, En hel haug.
Ja, det har vært litt forskjellig. Jeg må vel ta frem notatene mine også. Det har vært mye nytt, mye restebrygg faktisk. Jeg har brukt opp mye litt eldre humler og malt og diverse. Så den jeg begynte med, det var vel en altbær.
Det stemmer, den er jo forstått ferdig og på boks.
Den er snart helt ferdig, og den er snart ferdig drukket også den.
Ja, ferdig drukket også den, ja. Den var gammel god øl,
det. Det var jo de oppskrift, og jeg bytta ut, jeg brukte jo kveik på den.
Men det ble en god øl, han ble en del sterkere, min husker jeg.
Ja, han skulle bli 5,7, men han ble 7,6. Så det ble jo litt mer. Hva var det jeg hadde i den? Det var vel 3,2 kilo pils, 2,2 kilo Munich, og en. Og så 500 gram Cara Munich 2, 110 gram sjokolade.
Ja.
Bitterhumla var Polaris, og 100 gram Sass i hoppstein på 80 grader. Ellers var det jo, og så var det bare kveik. Oslo da jeg brukte, isolert.
Ja.
Funket kjempebra.
Ja, det var en god kjempegod øl.
Etter den så ble det jo en restneipa, faktisk. Den var jeg ikke fornøyd med selv, for den synes jeg ble litt for bitter. Men det har sikkert med humle å gjøre. Amarillo Citra, Mandarina Bavaria, Centennial, Simcoe, masse greier.
Ja, det var vel den du glemte å ha noe oppe i humle?
Nei, det var den andre. Det var kjem til den nå. Og så brygget jeg jo den stouten min, Sweet Stout.
Ja, den var brukt av den også, altså.
Det har jeg 11 typer malt. Rett og slett bare rester av Munich Dark, Carafa, Carahvit, Caramel Rug, Chateau, Claire, var ikke det man fant ut?
Jo.
Sjokolade, havre, havregryn.
Du tok omtrent det du hadde.
Ja, jeg hadde alt, pale malt.
Hev det bare oppi, og så ble det en Sweet Stout.
Ja. Og da er det jo Magnum, Hallertau og Norton Brewer som humler der. Og så kom jeg til
den beste hipen. Hva var du gjerte den med?
Ja, hva var du gjerte den med?
Det var en kveik det også.
Nei, var det det?
Jeg trodde
det var den BE256.
Jeg tror det var en, det var en kveik du hadde oppe.
Jeg må gå inn og se. Nei, 04. S04.
S04, det. Okay.
Ja, det var barlevann som ble gjerne med kveik.
Ja, ok.
Den IPA'en som ble alt for bitter, ja, det var den jeg glemte 100 gram Chinook i det. Så der hadde jeg en, ja. Jeg hadde Magnum, og så skulle jeg ha Chinook og Calypso og Centennial og Mandarina Bavaria i hoppstein, men så glemte jeg 100 gram Chinook, så da ble jo det... Da ble det 100 gram Chinook, 100 gram Amarillo og 100 gram Cascade i dryhopp, og det var ikke helt bra. Det ble litt for skarpt.
Du ble lagt litt mye polyfenoler, og jeg redde, tror jeg det var litt av tingen. Ja,
det var ikke bra. Og så lagt jeg for første gang en California Common etter det.
Den har jeg ikke smakt.
Nei, ikke jeg heller. Og jeg har mest nettopphevene på flasker. Flasker, faktisk, ja. Det er jo en lager, så jeg gjør det på en ale-måte, da. Så det var litt spesielt.
Det kalles jo gjerne Steam Beer, og hvis noen har hørt det uttrykket, så er det det samme.
Ja. Og den gjør jeg med S23, det lager jeg. Og så etter den, så har jeg jo 50 liter med surøl.
Mm-hmm.
Så jeg har delt i to, og da har jeg bringebær og lime og amarillo, og så har jeg fersken, aprikos og mosaik. Og så har jeg jo brygget den British Golden Ale, som står på gjering nå. Det er jo ifra deg.
Det er
eller de oppskrift.
Ja.
Det er jo da med Idaho 7 og Cryo Citra. Så den blir spennende. Det er jo, jeg brukte jo S04.
Ja.
For det var det jeg hadde. Og så på fredag så var det nå, så brukte jeg 55 liter med en pale ale. Så skal deles de to. Og der hadde jeg jo da, var meningen jeg skulle brukte Smash.
Mhm.
Men så orket jeg ikke det likevel, for jeg hadde litt eldre humler, så jeg tenkte jeg kunne bruke opp det også. Så da ble det jo Polaris som bitterhumla. Og så ble det 200 gram... Nei, det ble det ikke. Det ble 100 gram med Calypso, og 100 gram med... Hva var det da?
Nei, jeg vet ikke. Du snakket med meg om dette, men jeg husker ikke hvem som ble... Nei, hva du endte opp med.
Nei, for jeg har ikke forandret oppskrift underveis, så jeg har ikke hevet det i mye oppskrifter. Men Calypso og Bru 1, kanskje?
Det tror jeg stemmer.
Ja, jeg tror det ble det. Ble det ikke det? Jo.
Du, i hvert fall er det noe av det du snakket om, i hvert fall.
Ja, og så skal jeg jo tørromlast med, eller var det Bru 1 det? Ja, samme det. Du har i hvert fall Calypso 1 ting
til. Ja, du har jo brygget så mye øl.
100 gram Calypso og 100 gram Veiti i hoppstand.
Ok.
Og så skal det deles opp i to, og da skal den ene ha 200 gram Sabro, og den andre skal ha 200 gram Bru 1.
Sånt var det gjerne, ja.
Så da har jeg brygget en del.
Du har brygget, men det må jo være flere enn 100 liter.
Det må, ja, det er jo nærmest jeg sikkert 300 liter til nå dette året, tror jeg.
Det er jo... Du er nesten et helt bryggeri alene.
Ja,
jeg har brukt 27 liter, jeg har brukt kanskje 50 liter.
Ja, det blir litt... Men jeg liker godt øl, Ola.
Du liker godt øl. Det er ikke at jeg ikke liker øl, jeg også, men det skal jo som sagt drikkes, og jeg har ikke så mange år som deler det med. Så du har, tror jeg...
Neida, det er sant.
Jeg er ganske sant, like best å dele det med meg selv.
Ja, men nå har jeg jo hevet meg litt inn på sånne andre ting, egentlig, sant? Så stout og surøl spesielt, barley wine.
Ja.
Jeg er rett og slett drittlei av humleøl, bare enkelt og greit.
Jeg kan ikke helt forstå det.
Nei, jeg er mer på det.
Ja da, nei da, men jeg skal jo, det neste jeg skal bruke blir jo en pils, eller en lager av et eller annet slag, tenker jeg, for det er jo på noe nærmest i sommer.
Ja, jeg har en pils i bakhånd hos en ESB.
En ESB også, ja. Jeg vet ikke om jeg drøy ESB-en til høsten, kanskje, for det er ikke en sommerøl i grunn.
Ja, og så en barley wine må jeg jo lage igjen.
Ja, det er bare vinter igjen, tenker jeg.
Ja, det er godt alltid. Fantastisk, jeg skulle blitt helt gira på det. Og så har vi jo denne konkurransen vår gående.
Ja, det er en fremdeles, så du kan gjerne ta hva var konkurransen.
Ja, det var jo hva de tre humlene, nei, oljene i humle var.
Det var vel, ja, hva var det? Jeg må si, jeg husker ikke hva type...
Ja, det kan vi ikke si.
Jeg skulle ikke svare på spørsmål. Jeg må ikke bare si hva var... Jeg glemte helt hva vi spurte om.
Ja, nei, det var det.
Det var nok ikke det.
Var det ikke det?
Nei, vi snakket vel om hva type... Forskjellige typer bitterhet, det var i humlen, eller noe sånt, enduro.
Ja, det var jo det. Det må vi i hvert fall ut og ha...
Her har vi virkelig gjort forberedelsene våre.
Ja, dette er litt sånn på spekken, men det er jo bare bra det. Nå går det jo ikke ned av noen ting her. Bevar meg vel. Ja, der.
Men det står i hvert fall på Facebook-siden vår, om ikke annet.
Ja, det gjør jo det.
Så hvis vi kunne bare gå på Facebook-siden, skulle vi faktisk lese det som stod der.
Du kommer ikke inn der.
Nei, du har vel, du kommer ikke inn. Du har blitt blokkert på din egen Facebook-side. Det kan ikke bli bedre enn det, kan du det?
Jeg forstår ingenting. Nå er det helt på trynet her, altså.
Det er
jo... Kan du forstå det?
Om jeg kan forstå? Hva får du ikke få det til, skal vi se? Om jeg kan få det til? Skal vi se. Om jeg kan finne ut hvor vi er henne, hva som har skjedd her, og hvor vi har...
Her er, nå kommer jeg der, tror jeg. Spørsmålet, hva heter trihodealfasyren i humler?
Det er hva vi vet, du.
Det vet vi jo.
Det, jeg vet svaret.
Ja, jeg god, det er mange som vet svaret.
Ja, det er vel mange som har skrevet så godt svar også, så kan du gå inn og se hva rette svaret er.
Nei, egentlig så skal det ikke være så vanskelig.
Det skal ikke det. Som sagt, vi har jo snakket om det i den første episoden.
Ja, vi trekker der nå etter påske en eller annen gang. Og så har vi jo i hvert fall en eller to konkurranser til, som vi skal kjøre snart. Vi må bare finne ut helt hva vi skal spørre om og sånne ting.
Ja, kanskje vi bør skrive det ned denne gangen. Ja, på et papir som vi vet det når vi skal snakke om det, ikke bare
ha det på Facebook. Skrive en gule lapp og henge på veggen her.
Det kan være lurt.
Så det er det, den, vi tar det på Facebook, vinneren. Vi kan
vinneren, nevne ja, vinneren. Vinneren kommer på Facebook, episode. Men vi nevner noe her på episoden, ja. Så det får den hele næren sånn fortjene.
Ja, justus. Så har vi jo da tema for videre, skulle du si.
Det snakker vi om, nesten føler det som snakker om på slutten av hver eneste episode.
Ja, men nå må vi vel gjerne, sånn som du sa, at nå, litt humla blir det jo fremme jo nå, men det blir nok ikke så mye.
Det blir nok ikke så, ja, intenst, for å si det på det ordet.
Så da vet ikke jeg, vi tenker vi kjører litt, kanskje en brygging.
Ja, jeg har jo sagt at vi skal snakke litt om ølskum.
Ølskum
skal men vi ha. Men vi har jo også snakket om at vi skal gjerne ta, og ha det som annen hver episode, der vi har en, hva skal det, en litt mer lettbeint episode, og en som er litt mer...
Avansert.
Ja, men jeg kan si, jeg ble litt feil å si en nybegynner-episode og en avansert episode, men en som ikke er så tørr, og en som er litt, krever litt mindre for
ja.
Han som må gjøre alt researchen for oss å skrive episoden også, for det tar litt tid av hverdagen min å gjøre akkurat det.
Ja, det er sant.
Sånn at vi har to deler etter i to, så det blir da annen hver episode med et enklere tema og et litt mer...
Ja.
Tungt tema, da sier det sånt.
Og folk må bare komme med tips om de vil at vi skal ta opp noe. Det kan de sende til oss på Facebook, for eksempel, i inboxen der, eller spørsmål, eller
hva som helst. Snap, eller hva som helst. Du er jo overalt, altså.
Jeg prøver å være overalt. Ja. Jeg er litt dårlig på Snap enda, altså, men ja. Nei, det må jeg ta meg i sand.
Og når dere hører at vi sier noe feil, så må dere være ganske, det er det kjekt hvis dere påpeker det. For det er ikke alltid vi klarer å finne ut hvor vi sier feil henne.
Nei.
Jeg er ganske feil å si feil ting. Det kan være både med notatene mine, så er det dårlig skrevet av og til også.
Jo da, men det loverer feil.
Jo da, men det er jo kjekt at altså, alle gjør feil, og det er greit at noen andre kan påpeke det også.
Ja, helt klart, helt klart.
Men det er ikke fornærmet.
Nei, langst ifra. Det er helst glad.
Det er helst glad, ja.
Så da, det var det som er planen videre da, enkelt og greit.
Det er planen videre.
Og selvfølgelig skal vi jo drikke øl.
Vi skal drikke mer øl. Til og med jeg skal drikke øl, og vi skal flytte en eller annen episode bort til meg også. Ja. Så jeg kan få drikke øl.
Ja, det skal vi absolutt gjøre. Så da, nei, men da sier vi skål.
Skål,
takk ja. Takk for nå, skål og...
Fortsatt god påske.
Fortsatt god påske, ja.
Vi får ikke øl. Sjølensmann og prest må brygge det sjøl. Vi får ikke lov til å nyte et glass, men en kasse eller to, det er